Розділ 30. Гроб. У наступні кілька днів історія про те, як Фред, Уізлі і Джордж здобули свободу, переказувалася стільки разів, що Гаррі не сумнівався. Народжується ще одна гогвартська легенда. Уже за тиждень навіть очевидці події переконували всіх, що на власні очі бачили, як близнюки на мітлах пішли в піке на Амбридж і закидали її какобомбами, а вже тоді вилетіли в двері. Точилися нескінченні розмови про можливість повторити їх подвиг. Гаррі часто чув, як учні казали, наприклад, «Чесно, мені іноді хочеться сісти на мітлу і полетіти звідси». Або «Ще один такий урок, і я зроблю так, як Уізлі». Фред і Джордж зробили все, аби їх забули не скоро. По-перше, вони не залишили вказівок, як позбутися того болота, що утворилося в коридорі на 6-му поверсі східного крила. Амбридж і Філч чого лишень не випробовували, аби його висушити, та все дарма. Врешті-решт, це місце обгородили мотузками, а Філч, скрегочучи зубами, мусив переправляти учнів через болото на власному човнику. Гаррі не сумнівався, що такі вчителі, як МакГонагал чи Флитвік, могли б за одну мить позбутися болота, але, як це вже було з візлівськими вибуховими вогнями, вони просто незворушно спостерігали собі за марними потугами Амбридж. Окрім того, у дверях її кабінету залишилися дві великі дірки з контурами мітал. Їх пробили візлівські чистометр, вчись до своїх господарів. Філч прилаштував нові двері, а Гарріну вогнеблискавку заніс у підвал, де Амбридж, за чутками, приставила до неї охорону – озброєного троля. Однак її біди на цьому не закінчилися. Натхненні прикладом Фреда і Джорджа, чимало учнів змагалися тепер за вільну посаду головного правопорушника. Попри нові двері, хтось таки зуміг пропхати в кабінет Амбридж Ніфлера з волохатим рильцем. Той, шукаючи блискучих предметів, негайно влаштував страшенний розгардіяж, а коли Амбридж зайшла до кабінету, стрибнув на неї і спробував повідгризати з її куцих пальців персні. У коридорах тепер так часто вибухали какобомби і смердюлянники, що учні завели нову моду – виходячи з класів, накладати на себе бульбашкоголові замовляння. Це давало їм запас свіжого повітря, хоча і створювало враження, ніби всі понатягували на голови перевернуті догори дном круглі акваріуми. Філч шастав коридорами з батогом в руках, відчайдушно намагаючись упіймати башкетників. Але їх тепер було так багато, що він просто не встигав збагнути, в який бік кидатися. Інквізиторський загін приходив йому на допомогу, але з його членами коїлося щось дивне. Уоррінгтона зі слизеринської квідичної команди поклали до шкільної лікарні з жахливою нашкірною хворобою, від якої він весь покрився, мов би, кукурудзяними пластівцями. Пенсі Паркінсон, на превелику Герміонину радість, на другий день пропустила всі уроки, бо в неї раптом виросли оленячі роги. Тим часом виявилося, що Фред і Джордж перед тим, як покинути Гогвартс, встигли продати безліч наборів спецхарчування для спецсачкування. Щойно Амбридж заходила до класу, учні починали непритомніти, блювати, метатися в гарячці або стікати кров'ю з носа. Репетуючи від люті й роздратування, Амбридж намагалася знайти причину тих таємничих симптомів. Проте всі учні вперто повторювали, що причина – їх страждання хворобою Амбриджит. Чотири рази поспіль, призначивши покарання цілому класові, але так нічого цим і не досягши, вона була змушена змиритися і відпускати з уроків цілі юрби учнів, які кривавилися, зомлівали, вкривалися потом і блювали. Але навіть користувачі спецхарчування не могли скласти серйозної конкуренції неперевершеному майстру горору Півзу, який дуже близько до серця взяв прощальні Фредові слова. З божевільним хихотінням він шукав по школі, вилітаючи зненацька з класних дошок і перекидаючи столи, вази, статуї. Двічі він запихав місіс Норріс у лицарські обладунки, і вона там нявчала як скажена, доки її не рятував розлючений сторож. Півз розбивав ліхтарі і задмухував свічки. Жонглював палаючими смолоскипами над головами переляканих учнів, а коли бачив акуратно складені стосики пергаменту, підпалював їх або викидав у вікно. Він затопив третій поверх, відкрутивши всі крани в туалетах. Під час сніданку вкинув у велику залу мішок з тарантулами, а для перепочинку годинами літав за Амбридж, і коли вона починала говорити, голосно видавав губами непристойні звуки. Ніхто з вчителів, окрім Філча, навіть пальцем не поворухнув, аби їй допомогти. Гаррі навіть був свідком, як через тиждень після відльоту Фреда і Джорджа професорка МакГонагал проходила неподалік від Півза, котрий старанно розкручував кришталевий канделябр, вона виразно прошепотіла йому куточком рота: «Треба крутити в другий бік». На додачу до всього, Монтегю так і не отямився від довгого перебування в туалеті. Був він розгублений, увесь час втрачав орієнтацію, а у вівторок зранку в замок прибули його розлючені батьки. «Може їм розповісти?» – стурбовано мовила Герміона, притулившись щокою до вікна у класі замовлянь, аби краще бачити містера і місіс Монтегю. Про те, що з ним сталося, щоб мадам Помфрі змогла його вилікувати. «Не треба, і так одужає», – байдуже озвався Рон. «Та й Амбричка матиме ще одну халепу», – задоволено додав Гаррі. Вони з Роном торкнулися чарівними паличками до чайних чашок, які мали зачеклувати, і з Гарріної чашки вистромилися чотири коротесенькі лапки, що не діставали до поверхні столу і стали безпомічно дрігатися в повітрі. Ронова чашка відростила чотири тонесенькі лапки, які заледь змогли підняти її над собою, а тоді затремтіли, зігнулися і розкололи чашку на дві половини. «Репаро!» – миттю сказала Герміона помахом чарівної палички, склеївши чашку. «Це все чудово! Але що, як Монтегю не одужає ніколи?» «А тобі що до того?» – роздратувався Рон, а його чашка знову захиталася, мов п'яна, підгинаючи тремтячі колінця. «Не треба було Монтегю знімати з Гриффіндору очки. Якщо вже хочеш за когось попереживати, краще попереживай за мене». «За тебе?» – перепитала Герміона, ловлячи свою чашку, яка на чотирьох міцних лапках весело чкурнула зі столу. «А з якого дива я мала б за тебе переживати?» «Коли останній мамин лист пройде нарешті Амбриджкін контроль», – з гіркотою сказав Рон, підпихаючи свою чашку, яка ніяк не могла втриматися на кволих лапках, – «буду я бідний. Не здивуюся, якщо вона знову прислала ревуна. Але ж, ось побачите, у втечі Фреда і Джорджа мама звинуватить мене», – сумно зітхнув Рон. «Скаже, що я мав їх зупинити, мав вхопитися за їхні мітли і тримати. Я знову виявлюся у всьому винний». «Якщо вона таке й скаже, то це буде абсолютно несправедливо, бо що ж ти міг зробити? Але я впевнена, вона такого не скаже ніколи, бо якщо вони й справді відкрили крамничку на алеї Діагон, то, мабуть, запланували це ще хто зна коли». «Так, але є друге питання. Як вони дістали там приміщення?» Рон так сильно вдарив чарівною паличкою по чашці, що її лапки знову підігнулися і впали на стіл разом з чашкою та безпомічно задригалися. «Тут щось нечисто. Щоб наймати приміщення на алеї Діагон, треба мати купу галеонів. Вона захоче знати, як вони роздобули стільки грошей». «Я теж про це думала», – погодилася Герміона, дозволивши своїй чашці бігати колами навколо Гарріної, чиї коротенькі лапки і далі не могли дотягтися до поверхні столу. «Я навіть припускаю, що Мандангус переконав їх перепродувати крадене або ще якесь жахіття». «Не переконав», – кинув Гаррі. «Як ти знаєш?» – одночасно вигукнули Рон і Герміона. «Бо…» – Гаррі завагався, але… Мабуть, настала пора зізнатися. Не варто було й далі мовчати, якщо через це Фреда і Джорджа могли запідозрити у злочинних намірах. Бо це я дав їм гроші. Торік, у червні, я подарував їм свою нагороду за тричаклунку. Всі вражено замовкли. Герміонина чашка скористалася цим, подріботіла до краю столу і хряснулася на підлогу, розлетівшись на черепки. «Ні, Гаррі, ти не міг!» – пробелькотіла Герміона. «Я зміг!» – вперто повторив Гаррі. «Я ні трохи не шкодую. Мені ці гроші не були потрібні, а вони за них відкриють чудову крамничку жартів». «Та це ж класно!» – зрадів Рон. «Це все ти, Гаррі, винен! Тепер мама не матиме до мене претензій. Можна їй про це сказати?»
«Ну, мабуть, краще сказати», – приречено погодився Гаррі. «Особливо, якщо вона думає, ніби вони перепродають крадені казани чи щось таке».
Герміона не промовила ані слова до самого кінця уроку, але Гаррі мав виразну підозру, що ця її змушена мовчанка довго не триватиме. І справді, коли вони на перерві вийшли з замку на лагідне травневе сонечко, вона вп'ялася в Гаррі намистинками очей і рішуче розкрила рота. Та Гаррі не дав їй нічого сказати. «Не треба мене діставати, справу вже зроблено», – категорично заявив він. «Фред і Джордж отримали гроші і, судячи з усього, багато вже витратили. Забрати я їх вже не можу і не хочу. Тож не трать дарма сили, Герміоно».
«А я й не збиралася говорити про Фреда і Джорджа», – образилася вона.
Рон скептично пирхнув. Герміона кинула на нього спопиляючий погляд.
«От і не збиралася!» – сердито крикнула вона. «Я хотіла запитати, коли Гаррі збирається йти просити Снейпа, аби відновити уроки блокології?»
У Гаррі обірвалося серце. Коли вичерпалася тема Фредового і Джорджового драматичного відльоту, на яку пішло чимало годин, Рон і Герміона захотіли почути новини про Сіріуса. Гаррі не звірявся їм про справжні причини свого бажання побалакати з Сіріусом, тому не знав, що й відповідати, і врешті-решт мусив зізнатися. Сіріус наполягав, аби він продовжував вивчати блокологію. Після того він не раз про це пошкодував, бо Герміона нічого не забула і постійно діставала його розмовами на цю тему.
«Навіть не кажи, що тобі вже не сняться дивні сни», – правила своєї Герміона. «Бо Рон розповідав, що ти щоночі знову бурмотиш крізь сон».
Гаррі сердито зиркнув на Рона. Той зробив вигляд, що йому за себе соромно.
«Ти не так і сильно бурмотів», – почав виправдовуватися Рон. «Якесь ще трохи далі, ще трохи далі».
«Мені снилося, що ви граєте в квідич», – збрехав Гаррі. «Я хотів, щоб ти трохи далі простяг руку і зловив квафела». Ронові вуха почервоніли. Гаррі відчув мстиву насолоду. Зрозуміло, нічого такого йому не снилося. Уночі він знову блукав коридором відділу таємниць. Проминув круглу залу, тоді те приміщення, де колись клацнуло і де мерехтіло світло, а потім знову опинився у великій, мов печера, залі з безлічю полиць із запорошеними скляними кулями. Він поспішив до ряду номер 97, повернув ліворуч і побіг вздовж ряду. Мабуть, саме тоді й почав бурмотіти вголос ще трохи далі, бо відчував, що його свідоме «я» прагне прокинутись. І не встиг він добігти до кінця ряду, як знову лежав на ліжку, втупившись у стелю.
«Ти хоч намагаєшся перекривати доступ у свій мозок?» — пронизуючи його поглядом, запитала Герміона. «Ти тренуєшся з блокології?»
«А як же?» —
відповів нібито ображеним тоном Гаррі, але у вічі їй при цьому не дивився. Насправді йому було цікаво, що ж там заховано у приміщенні з запорошеними кулями, і тому він прагнув бачити ті сни і далі. Однак до іспитів лишалося вже менш як місяць, і кожна вільна хвилинка присвячувалася повторенню матеріалу, тож коли Гаррі лягав в ліжко, його мозок був такий перенасичений інформацією, що йому взагалі не вдавалося заснути. Коли ж нарешті засинав, перевтомлений мозок найчастіше підсовував йому ідіотські сни про майбутні екзамени. Він мав також підозру, що частина свідомості, та, що зазвичай говорила Герміониним голосом, відчувала певну провину,
коли він мчав коридором до чорних дверей, і тому намагалася його розбудити раніше, ніж він добігав до мети.
«Знаєш, – сказав Рон, вуха в якого були й досі червоні, – якщо Монтегю не одужає до матчу Слизерину з Гафлпафом, в нас будуть шанси завоювати кубок!»
«Точно! Можливо! – зрадів зміні теми Гаррі. – Ми ж одну гру виграли і одну програли. Якщо Слизерин продує в суботу Гафлпафу... О, клас!» – погодився Гаррі, не слухаючи Рона. Щойно подвір'ям пройшла Чо Чанг і навіть не глянула в його бік. Завершальний матч квідичного сезону між Гриффіндором і Рейвенкловом мав відбутися в останню суботу травня. Хоч Гафлпаф перед тим і переміг з невеликим розривом Слизерин, та гриффіндорці не сміли й мріяти про перемогу, насамперед через жахливу гру Рона на воротах. Хоч йому, звісно, ніхто нічого не казав, а от він сам був настроєний досить оптимістично. «Ну, гірше вже ж бути не може, правда?» впевнено сказав він за сніданком Гаррі і Герміоні. «Нам нічого втрачати!»
«Мені здається, – сказала Герміона, коли вони з Гаррі у юрбі схвильованих учнів пішли на стадіон, – що Рон зможе показати себе краще, коли поруч не буде Фреда з Джорджем. Вони ніколи не додавали йому впевненості!»
Їх наздогнала Луна Лавгуд. На голові у неї стирчало щось схоже на живого орла.
«Ой, Боже! – «Я й забула!» – вигукнула Герміона, дивлячись на орла, котрий розмахував крильми, коли Луна незворушно проходила повз гурт слизеринців. «Сьогодні ж гратиме Чо!»
Гаррі, котрий цього не забув, щось невиразно буркнув. Вони знайшли місця в одному з найвищих рядів трибун. Був гарний ясний день. Кращого Ронові годі було й бажати, і Гаррі без надії сподівався, що Рон сьогодні не дасть слизеринцям приводу радісно виспівувати «Візлі наш король». Матч, як завжди, коментував Лі Джордан, дуже підупалий духом після відльоту Фреда і Джорджа. Коли на поле вийшли команди, він назвав прізвища гравців, але без звичного запалу. «Бредлі, Девіс, Чанг», – оголосив він, і Гаррі відчув, як закрутило в животі, коли на полі з'явилася Чо. Її блискуче чорне волосся куйовдив легенький вітерець. Гаррі зрозумів, що не хоче більше з нею сваритися. Навіть те, що вона, готуючись сідати на мітлу, жваво перемовлялася з Роджером Девісом, викликало в нього напад ревнощів. «І ось почалося!» – вигукнув Лі. Девіс одразу ж оволодів квафелом. Ревенкловський капітан Девіс не відпускає квафела. Він ухиляється від Джонсон, тоді від Спінет, мчить просто до воріт, розмахується і... Лі голосно вилаявся. Відкриває рахунок. Гаррі й Герміона застогнали разом з гриффіндорцями. Зрозуміло, що слизеринці з протилежного боку трибун негайно ж затягли противнючими голосами.
«Візлі, дірка, воротар! Це класнюча роль!»
«Гаррі!» – прохрипів хтось йому на вухо. «Герміоно!»
Гаррі озирнувся і побачив величезне бородате обличчя Гегріда. Очевидно, той протиснувся сюди повз верхній ряд, де сиділи першо- та другокласники, бо вони мали такий вигляд, ніби по них щойно проїхався трактор. Гегрід чомусь прихинався, ніби не хотів, щоб його помітили, хоч все одно вивищувався над усіма щонайменше на 1.5 метри.
«Слухайте, – прошепотів він, – чи не могли б ви піти зі мною у цю хвилю, поки всі дивляться гру?»
«Гегріде, а не можна зачекати? – завагався Гаррі. – До кінця матчу?»
«Нє, – відповів Гегрід. – Нє, Гаррі! Траконче, поки всі дивляться в інший бік. Будь ласочка!»
«Добре, – відразу ж погодився Гаррі. – Добре, йдемо!» Вони з Герміоною почали протискатися повз невдоволених учнів, яким доводилося вставати і їх пропускати. У тому ряду, де йшов Гегрід, учні не жалілися, а просто зіщулювалися якнайнижче.
«Це з вашого боку... дуже люб'язно, направду!»
– подякував Гегрід, коли вони вже вибралися на сходи. Він нервово озирався на всібіч, поки спускалися з трибун на галявину.
«Аби тільки вона не зауважила, що ми пішли!»
«Ти маєш на увазі Амбричку?» – запитав Гаррі. «Та ні. Там біля неї інквізиторський загін у повному складі, бачиш? Мабуть, очікує під час матчу якоїсь халепи».
«Так нам би то не зашкодило», –
зазирнув Гегріт поза трибуни, пересвідчившись, що на галявині аж до самої його хижі нікого немає.
«Мали би тоді трошка-трошка більше часу».
«А що таке, Гегріде?» – тривожно глянула на нього Герміона, поки вони поспішали до узлісся.
«Зараз будете видіти», –
озирнувся Гегріт, бо на трибунах заревіли глядачі.
«Хтось, певно, забив, ні?»
«Мабуть, Рейвенклоу», – важко зітхнув Гаррі.
«Файно, та є файно», –
неуважно відказав Гегріт. Галявиною вони мусили за ним бігти, бо той ступав величезними кроками і раз по раз озирався. Коли дійшли до хатини, Герміона за звичкою повернула ліворуч до дверей, але Гегріт проминув двері і подався на самий краєчок лісу. Підхопив там арбалет, притулений до дерева, і озирнувся, побачивши, що їх немає біля себе.
«Ходіть сюди!» –
кивнув він кудлатою головою.
«У ліс?»
– отетеріла Герміона.
«Ну так?»
підтвердив Гегріт.
«Швидко, швидко, доки ніхто нас іще не видів!»
Гаррі і Герміона перезирнулися, а тоді кинулися за Гегрітом, котрий з арбалетом в руках подався в зелену гущавину. Аби не відстати, Гаррі і Герміоні довелося бігти. «Гегріде, а навіщо тобі зброя?»
«Ну, таке, про всяк випадок»,
знизав широченними плечима Гегріт. «Але ж ти не брав арбалета, коли показував нам тестралів», – боязко озвалася Герміона.
«Нє, але ж ми тогди недалеко йшли», – пояснив Гегріт. «Та й тогди у лісі ще був Фіренце».
«А яка різниця, був тоді Фіренце чи не був?» – здивувалася Герміона.
«Бо теперка на мене люті всі інші кентаври, от яка різниця».
Неголосно відповів Гегріт, озираючись довкола.
«Колись вони були, ну, не то щоб товариські, але ми якось смирилися. Вони си займали своїми справами, але завжди приходили, коли я мав до їх котресь питання. Але то си скінчило».
Він тяжко зітхнув. «Фіренце казав, що вони розсердилися, тому що він пішов на роботу до Дамблдора», мовив Гаррі і аж спіткнувся об якийсь корінь. Він так пильно вдивлявся в Гегрідову постать.
«Еге ж», – погодився засмучений Гегрід. «І то ще залегко сказано. Були страшенно люті. Якби я се не втрутив, вони б забили того бідаку Хвіренце до смерти».
«Вони на нього напали?» – приголомшено запитала Герміона.
«Так»,
хрипко підтвердив Гегріт, продираючись крізь низьке гілля.
«Мало не пів табуна!»
«І ти їх зміг зупинити?» – захоплено і вражено перепитав Гаррі. «Сам?»
«Ну, а як інакше? Що я це, мав стояти і дивитись, як його вбивають, га?» –
здивувався Гегріт.
«То ще щастя, що я там проходив. Направду, я си гадав, Фіренце то запам'ятає, а не буде робить мені дурнуватих попереджень», –
додав він раптом сердито. Гаррі і Герміона спантеличено перезирнулися, але насуплений Гегріт не поточнив, що саме мав на увазі.
«Отож», – важко дихаючи провадив він далі, – «відтоді всі решта кентаурів на мене люті, а вони в цьому лісі мають величезний вплив. Вони ж наймудріші тут істоти!»
«То ми, Гегріде, прийшли сюди через них?» – запитала Герміона. «Через кентаврів?»
«Та ні!» – відмахнувся Гегріт. «Вони тут тако, пришей кобилих піст. Певно, вони могли б нам трохи все ускладнити, але зараз будете видіти, про що йде мова».
Так, нічого й не пояснивши, він замовк і рухався далі, ступаючи один крок там, де їм доводилося ступати три. Тому друзям нелегко було не відставати.
Стежка ледве проглядалася, а дерева росли так густо, що в лісі було темно, мов увечері. Вони давно проминули галявину, на якій Гегріт показував їм тестралів, але Харрі не особливо хвилювався, аж доки Гегріт несподівано не зійшов зі стежки і почав кружляти між дерев, прямуючи в темну гущавину. «Гегріде!» – покликав Гаррі, ледве продираючись крізь густі кущі ожини, котрі Гегріт запросто переступав. Йому дуже яскраво пригадалося, що було, коли він якось у цьому лісі зійшов зі стежки. «Гегріде, куди ми йдемо?»
«Трохи далі», – буркнув Гегріт через плече. «Швидко, Гаррі, швидко! Треба вже все тримати разом!»
Було страшенно важко не відставати від Гегріда, тим паче, що гілки і колючі чагарники, які заважали Гегрідові не більше, аніж павутиння, чіплялися Гаррі й Герміоні за мантії, а часом так оплутували, що доводилося зупинятися, аби вивільнитися з тих обіймів. Гарріні руки й ноги вкрилися незабаром порізами й подряпинами. Вони забилися в такі нетрі, що Гегрідова велика темна постать іноді ледь-ледь бованіла в мороці. У глухій лісовій тиші будь-який звук здавався загрозливим. Тріск легенької галузочки лунав, мов постріл, а щонайменше шелестіння, як-от пурхання звичайного горобця, змушувало Гаррі тривожно вдивлятися у пітьму. Майнула думка, що він ще ніколи так далеко не заглиблювався, не зустрічаючи при цьому жодної живої істоти. Це було доволі зловісно.
«Гегріде, а ми не могли б засвітити чарівні палички?» – тихенько спитала Герміона.
«Хвайно!» – пошепки погодився Гегріт. «Хоча...»
Зненацька він завмер і озирнувся. Герміона наштовхнулася на нього і впала. Гаррі встиг її підхопити над самою землею.
«Певно, станемо на хвильку, аби я вам дещо сказав», – промовив Гегріт. «Перед тим, як ми підемо далі».
«Чудово», – зраділа Герміона, а Гаррі знову поставив її на ногу. Вони обоє проказали «Лумос», і кінчики їх паличок засвітилися. Завдяки сяйву двох мерехтливих промінчиків Гегрідове обличчя виринуло з пітьми, і Гаррі знову побачив, який той знервований і сумний.
«Хвайно», – почав Гегрід. «Видите, річ у тім...»
Він набрав повні груди повітря.
«Цілком можливо, що мене вивільнять будь-якого дня», –
протарабанив він. Гаррі й Герміона перезирнулися, а тоді знову глянули на нього.
«Ти ж так довго протримався», – невпевнено почала Герміона. «Чому ти думаєш?»
«Амбридж гадає, що то я підкинув до кабінету Ніфлера».
«А то не ти?» Вирвалося в Гаррі, перш ніж він подумав, що каже.
«Та ні, холера ясна, не я! Тільки щось трапиться з магічними істотами, як вона гадає, що я. Вона тільки й шукала нагоди спекатися мене, відколи я повернувся сюди. Звісно, я би не хотів нікуди йти, та якби... якби певні обставини, що я вам зараз їх поясню, то я ліпше пішов би і не чекав, доки вона вижене мене на очах усьої школи, як оту трелони».
Гаррі й Герміона почали протестувати, але Гегріт зупинив їх помахом велетенської руки.
«То не є ще кінець світу. Коли я звідси піду, буду допомагати Дамблдорові. Зможу принести користь для ордену, а у вас буде храблі планка. Ви хвайно складете екзамени».
Його голос затремтів.
«Не журіться за мене», –
квапливо озвався він знову, коли Герміона спробувала погладити його по долоні. Він витяг з кишені камізельки величезну брудну хустинку і витер на її очі.
«Слухайте, я взагалі вам того не казав би, проте мушу. Видите, якщо я піду, я не зможу все робити так, аби не сказати комусь, бо я буду... потребував помочі від вас двох. І від Рона, якщо він то захоче».
«Так, так, ми тобі допоможемо», – відразу ж озвався Гаррі. «Що нам треба зробити?»
Гегріт могутньо шморгнув носом і мовчки поплескав Гаррі по плечі з такою силою, що той аж гепнувся об дерево.
«Я знав, що ви все погодите», – сказав Гегріт, затуливши лице хустинкою. «Але я ніколи нігде не забуду. Ну, то хвайно. Ходімо ще трохи. Вважайте, там кропива».
Вони мовчки йшли ще з 15 хвилин. Гаррі вже розкрив було рота, аби запитати, скільки є ще йти, коли Гегріт раптом простяг у бік праву руку, сигналізуючи про зупинку.
«Вважайте!» – ледь чутно мовив він. «Тепірка, тихесенько!»
Вони, скрадаючись, рушили далі, і Гаррі побачив попереду величезний і гладенький земляний горб заввишки з Гегріда. «То могло бути!» Злякано подумав Гаррі, лігво якоїсь велетенської тварини. Навколишні дерева були видерті з корінням, отож пагорб здіймався серед порожньої ділянки землі, оточений наваленими стовбурами і гілячками, що утворювали своєрідну загорожу або барикаду. За нею, власне, і стояли тепер Гаррі, Герміона та Гегріт.
«Заснув», – прошепотів Гегріт.
І справді, Гаррі почув легке ритмічне хропіння, мовби хтось дихав велетенськими легенями. Скоса зиркнувши на Герміону, котра дивилася на пагорб, роззявивши рота, вона була страшенно перелякана, Гаррі й собі перевів погляд туди. «Гегріде!» – шепіт Герміони чувся ледь-ледь, так голосно дихала спляча істота. «Хто це такий?» Гаррі це питання видалося дивним, бо він саме хотів спитати, що це таке? «Гегріде, ти ж нам казав...» – почала Герміона, і чарівна паличка затремтіла в її руках. «Ти ж казав, що ніхто з них не хотів сюди приходити!» Гаррі перевів погляд з неї на Гегріда, і тут, коли нарешті все збагнув, злякано зойкнув і знову позирнув на пагорб. Велика купа землі, на якій легко могли розміститися він, Герміона і Гегріт, поволі рухалася то вгору, то вниз, відповідно до глибокого, хрипкого дихання. То був ніякий не пагорб. То була вигнута спина.
«Він не хотів іти», –
розпачливо сказав Гегріт.
«Але ж я мусив його привезти, Герміоно. Мусив!»
«Але чому?» – ледь не плакала Герміона. «Чому? Що? Ой, Гегріде!»
«Я знав, що треба його сюди привезти», – пояснив Гегріт, котрий теж був готовий заплакати. «І навчити його хвайних манер. І тоді я зміг би вивезти його в люди і показати, що він безпечний».
«Безпечний?» Пронизливо вигукнула Герміона, а Гегріт несамовито замахав на неї руками, бо велетенська істота голосно загарчала і перевернулася увісні. «Це ж від нього всі твої рани, так? Це тому ти постійно побитий!»
«Він просто не розраховує своєї сили», – почав переконувати Гегріт. «Він уже се виправляє і менше махає кулаками».
«То он чому...» «Ти добирався додому аж 2 місяці!» – стривожено з розумінням мовила Герміона. «Ой, Гегріде, ну навіщо ж ти його сюди привів, якщо він не хотів іти? Невже йому не краще було б зі своїми?»
«Вони його мучили, Герміоно, бо він такий манюнький!» – пояснив Гегрід.
«Манюнький?»
– перепитала Герміона.
«Манюній?»
«Герміоно! Я не міг його покинути!»
З побитого Гегрідового обличчя зацибеніли сльози.
«Бо він мій братик!»
Герміона втупилася в нього, роззявивши рота.
«Гегріде, коли ти кажеш «братик», – поволі вимовив Гаррі, – «ти маєш на увазі...»
«Ну...» «Братик по мамі», – уточнив Гегріт. «Уявляється, що мама зійшла з іншим велетнем, коли кинула мого татка, і так з'явився гроб».
«Гроб?» –
перепитав Гаррі.
«Еш, так звучить, коли він вимовляє своє ім'я», – стурбовано пояснив Гегрід. «Він ще поганенько говорить по-нашому. Я пробував його навчити. Виглядає, що вона не любила його так само, як і мене. Видите, для велеток найголовніше – народжувати хвайних великих діточок. А він був замалий, як на велетня. Всього 5 метрів.
Отак, зовсім манюній,
саркастично вигукнула близька до істерики Герміона.
Справжня крихітка.
З нього там всі знущалися. І я просто не міг го там лишити.
А мадам Максим не була проти?
Вона виділа, як то для мене важливо,
відповів Гегрід, заламуючи свої велетенські руки.
Але за якийсь час вона се від його втомила.
То правда.
І тому ми пішли різними шляхами. Але вона се обіцяла нікому ніц не казати.
А як тобі вдалося довести його сюди, щоб ніхто не помітив? Здивувався Гаррі.
О, тому ж то й так довго тривало, пояснив Гегрід. Ми йшли тільки вночі і найдикішими місцями. Звісно, він може рухатися вельми швидко, але ж постійно хотів вертатися назад.
Ой, Гегріде, чому ж ти його не відпустив?
Герміона сіла на зламане дерево і затулила обличчя руками.
Що ти збираєшся робити з буйним велетнем, який навіть не хоче тут залишатися?
Ну, а буйним все дещо зарізко,
і далі схвильовано заламував руки Гегрід.
Мушу визнати, він кілька разочків кидався на мене, ну, коли ж мав поганий настрій. Але він стає кращий, набагацько кращий, він се вспокоює.
«А навіщо тоді ось ці канати?» – поцікавився Гаррі.
Він щойно помітив товстелезні канати, що тяглися від стовбурів найбільших дерев до гропа, який згорнувся клубочком на землі спиною до них.
«Ти його прив'язав?»
– ледь чутно запитала Герміона.
«Ну, так», – винувато підтвердив Гегрід. «Уйдете, я ж вам казав, він ще не може розраховувати своєї сили».
Гаррі тепер зрозумів, чому в лісі не було жоднісінької живої істоти.
«То що ти хочеш від мене, Гаррі і Рона?»
– запитала Герміона, перечуваючи щось недобре.
«Припильнуйте за їм»,
– тихенько відповів Гегрід.
«Коли мене тутечка не буде?»
Гаррі і Герміона обмінялися приреченими поглядами, а Гаррі з острахом пригадав, що пообіцяв Гегрідові виконати будь-яке його прохання.
«А що? Що саме треба робити?» – допитувалася Герміона.
«Його не трагодувати, ні!» – гаряче пояснив Гегрід. «Він і сам собі здобуде харчі, птахи, олені, усе таке. Ні,
йому лишень потрібно товариство. Якби я тільки знав, що хоч хтось йому трошки допоможе. Ну, наприклад, навчить його нашої мови».
Гаррі нічого не відповів, лише глянув на велетенську постать, що лежала на землі перед ними. На відміну від Гегріда, котрий здавався просто за великою людиною, гроб був якийсь деформований. Те, що Гаррі спочатку здалося зарослою мохом брилою, виявилося гробовою головою. Вона була завелика щодо тіла і, на відміну від людських пропорцій, дуже кругла і вкрита цупким кучерявим волоссям кольору папороті. Зверху на голові виднівся краєчок великого м'ясистого вуха, а сама голова відразу ж переходила в плечі, як у дядька Вернона, майже без шиї. Спина вкрита якоюсь бруднючою бурою накидкою з грубо зшитих докупи звірячих шкур. Вона була дуже широка, а коли гроб у сні дихав, нерівні шви між цими шкурами розходилися. Ноги велет підібгав до тіла,
Гаррі бачив тільки величезні, брудні, завбільшки як санчата, босі ступні, що лежали одна на одній.
«Ти хочеш, щоб ми його навчали?» – глухим голосом запитав Гаррі. Тепер він збагнув суть фіренцевого попередження. Його намагання марні. Краще йому від них відмовитися. Лісові мешканці вже, мабуть, чули, як Гегріт безуспішно намагався вчити Гропа людської мови.
«Еш, чи хоч просто з ним балакати, но...»
– з надією уточнив Гегріт.
«Бо якщо він буде говорити з людьми, то, гадаю, швидше си зрозуміє, що ми до його файно ставимося і хочемо, аби він тут си залишив, ні?»
Герміона, не забираючи з обличчя рук, дивилася на Гаррі з-поміж пальців.
«Я вже починаю сумувати за Норбертом», – пробурмотів Гаррі, а вона істерично реготнула.
«То як? Ви то зробите, чи як?»
– запитав Гегріт, здається, не почувши слів Гаррі.
«Ми», – видушив Гаррі, згадуючи, що пов'язаний обіцянкою, – «ми спробуємо, Гегріде».
«Я знав, Гаррі, що на тебе, хлопче, можна покластися», –
засяяв крізь сльози Гегріт, витираючи обличчя своєю хрустинкою, як скатертинкою.
«Але я не хотів би, щоб ви надто цим переймалися, бо ви ж маєте на носі екзамени. Може, разочок на тиждень заскакували б сюди у плащику-невидимці, аби си трохи з їм побалакати, то й все. То я його розбудю, познайомлю з вами».
«Що? Ні!» – зірвалася на ноги Герміона. «Гегріде, не варто його будити. Ні-ні-ні-ні, нам не горить». Але Гегріт вже переступив через величезний стовбур, який лежав перед ними, і наблизився до Гропа. Коли підійшов метрів на три, взяв із землі довгу гілляку, заспокійливо всміхнувся через плече Гаррі й Герміоні, а тоді сильно штурхонув Гропа у спину.
Велетень заревів, і це ревіння луною розійшлося в тихому лісі. Птахи гучно шугонули з верхівок дерев. Тим часом Гроп на очах у Гаррі й Герміони підводився з землі, і земля аж задрижала, коли Гегрідів братик відштовхнувся від неї своєю величезною рукою, аби стати навколішки. Він озирнувся, аби глянути, хто і що його потурбувало.
«Все хвайно, Гропику?»
якомога бадьоріше запитав Гегріт, заткуючи з піднятою вгору гілякою, якою хотів було ще раз штурхнути Гропа.
«Хвайно виспався, ні?»
Гаррі і Герміона відійшли якомога далі, не випускаючи велетня з поля зору. Гроп стояв навколішки поміж двох дерев, яких ще не встиг вирвати з корінням. Його величезне обличчя нагадувало сірий повний місяць, що висів над ними у сутінках. Мов би хтось витисав грубі людські риси на величезній кам'яній кулі. Куций безформний ніс і перекошений рот, напханий жовтими зубами, завбільшки з пів цеглини кожен. Маленькі, з завелетенськими мірками, каламутні, буро-зелені очі були ще заспані і напівзаплющені. Гроб щосили потер їх брудними суглобами пальців, а тоді несподівано спритно звівся на повен зріст.
«О, Боже!»
– пискнула від жаху Герміона поруч з Гаррі. Дерева, до яких були прив'язані канати, що обмотували Гропові руки й ноги, загрозливо зарипіли. Заввишки він був, як і казав Гегріт, метрів п'ять. Роззирнувшись затьмареним поглядом, Гроб простяг величезну, як пляжна парасоля, долоню до верхніх гілок розлогої сосни. Схопив пташине гніздечко і, побачивши, що пташки там немає, незадоволено заревів і перевернув гніздо догори дном. Яйця полетіли, мов гранати, до землі, і Гегріт мусив затуляти голову руками.
«До речі, Гропику!»
крикнув Гегрід, боязко позираючи вгору, чи знову не впадуть на нього яйця.
«Я хотів би познайомити тебе з моїми друзями. Пам'ятаєш, я тобі говорив про їх? Пам'ятаєш, коли я згадував, що маю десь ненадовго піти, а вони припильнують тебе якимось часом? Пам'ятаєш, Гропику?»
Але Гроб тільки заревів. Важко було зрозуміти, чи почув він Гегріда, і чи взагалі сприймав Гегрідові слова як певну мову. Він схопив верхівку сосни і потяг її до себе, мабуть, лише для того, аби подивитись, чи далеко вона відлетить, коли він її відпустить.
«Ой-гой, Гропику, не слід так робити!» – гукнув йому Гегрід. «Ти ж вирвеш її, як і ті другі!»
І справді, Гаррі побачив, як почала тріскатися земля навколо сосни.
«Маю для тебе товариство!» – гукнув знову Гегрід. «Товариство! Видиш? Дивись сюди! Сюди глянь, дурнику! Я привів сюди тобі друзів!»
«Ой, Гегріде, не треба!»
– застогнала Герміона, проте Гегрід вже знову підняв гілляку і різко штурхонув Гропа в коліно. Велетень пустив дерево, яке від цього шалено захиталося і обсипало Гаррі дощем соснових колючок, і позирнув собі під ноги.
«Осьо!» –
пошкандибав Гегрід до Гаррі й Герміони.
«Цьо Гаррі, Гропику! Гаррі Поттер! Він тебе буде навідував, як мене тут не буде! Зрозумів?»
Велетень аж тепер побачив Гаррі й Герміону. Вони злякано дивилися, як він опустив нижче величезну брилу голови, приглядаючись до них.
«А ось о! Сьо Герміона, видиш? Гер...»
Гегрід завагався, а тоді спитав у Герміони.
«Ти не будеш проти, Гермінцю, коли він тебе буде називати Гермі? Йому тяжко запам'ятовувати довге ім'є».
«О, певно, що ні», – пискнула Герміона.
«Хе-хе, цьо Гермі, Гропіку, Гермі, вона теж буде приходити. Правда ж, хвайно, будеш мати двох нових друзів. Гропіку, ні!»
Гропова рука раптом протяглася до Герміони. Гаррі встиг відтягти її за дерево, тож велетові пальці лише чиркнули по стовбуру, схопивши в жменю порожнє повітря.
«Ти нечемний, Гропику!»
– заволав Гегрід, а тремтяча Герміона притислася за деревом до Гаррі і заскімлила.
«Ти вельми нечемний! Не можна так хапати! Ой!»
Гаррі визирнув з-за стовбура і побачив, що Гегрід лежить на землі, тримаючись за носа, а Гроб, очевидно вже втративши до них інтерес, знову випростався і потяг до себе сосну.
«Хвайно!»
– ледве ворушив язиком Гегрід. Він підвівся на ноги, однією рукою затискаючи закривавленого носа, а другою намацуючи арбалет.
«Ну, ви з ним запізналися, і тепер він буде вас знати, як ви прийдете сюди!»
Він озирнувся на Гропа, що з задоволеним виразом брилоподібного обличчя знову смикав сосну. Коріння затріщало і видерлося з землі.
«Ну, гадаю, на нині досить!» – зітхнув Гегрід. «То що, вертаємося?»
Гаррі й Герміона закивали головами. Гегрід знову поклав на плече арбалет і рушив назад. Якийсь час ніхто не озивався. Навіть тоді, як почувся страшенний тріск, то Гроб нарешті вирвав сосну із землі. Герміонине обличчя було бліде і напружене, проте вона мовчала. Гаррі теж не знав, що сказати. Що буде, коли хтось довідається про Гропа, якого Гегрід переховує
у забороненому лісі. А він ще й пообіцяв продовжувати разом з Роною і Герміоною абсолютно марні Гегрідові намагання цивілізувати велетня. Як міг Гегрід при всій його неймовірній здатності вірити в те, що і класті почвари можуть ставати милими і безпечними, дурити самого себе ілюзіями, ніби Гроб колись навчиться спілкуватися з людьми?
«Заждіт!»
– раптом зупинив Гегрід Гаррі і Герміону, котрі якраз вийшли на латку сухого густого споришу. Він витяг з сагайдака стрілу і поставив її в арбалет. Гаррі і Герміона підняли чарівні палички. Тепер, зупинившись, вони теж почули поблизу якесь шарудіння.
«Оуа!»
– тихо промовив Гегрід. «Гегріде, ми тобі вже казали!» – пролунав глибокий чоловічий голос.
«Ми казали, аби ти більше тут не з'являвся!»
Якусь мить здавалося, що в мерехтливих зелених сутінках до них пливе оголений чоловічий торс, а потім вони побачили, що в талії торс плавно переходить у гнідий кінський круп. Цей кентавр мав горде вилицювате обличчя і довге чорняве волосся. Був, як і Гегріт, озброєний. Сагайдак зі стрілами і лук висіли в нього через плече.
«Якся маєш, Магор'яне?»
– обережно привітався Гегріт. Дерева за кентавровою спиною зашурхотіли, і з'явилося ще четверо-п'ятеро кентаврів. Гаррі упізнав вороного і бородатого Бейна, з яким познайомився ще 4 роки тому тієї ж самої ночі, коли із Фіренце. Бейн не подав жодного знаку, що колись бачив Гаррі.
«То що?»
– лиховісно сказав він і негайно обернувся до Магор'яна.
«Ми ж нібито погодилися, що зробимо, якщо ось ця людина ще раз поткне носа до лісу!»
«То я, тепірки, оця людина?» – спалахнув Гегріт. «Тільки за те, що не дав вам скоїти вбивство?»
«Не треба було втручатися, Гегріде», – пояснив Магор'ян. «Наші звичаї і наші закони інакші, ніж у вас. Фіренце нас зрадив і зганьбив!»
«Не знаю, з чого ви то взяли?» –
нетерпляче заперечив Гегріт.
«Він ніц такого не робив! Він лишень допоміг Альбусу і Дамблдору!»
«Фіренце пішов у рабство до людей!»
– сказав сивий кентавр із поораним зморшками лицем.
«Рабство?»
– нищівно глянув на нього Гегріт.
«Він тільки зробив Дамблдорові послугу і все!»
«Він продає людям наші знання і таємниці», – спокійно заперечив Магор'ян. «Такій ганьбі немає виправдання!»
«Це ваша справа», – знизав плечима Гегріт. «Але я си вважаю, що ви робите величезну помилку!»
«Як і ти, людино», – обізвався Бейн, – «як і ти, коли повертаєшся до нашого лісу, хоч ми тебе й попередили».
«Слухайте мене сюди», – розсердився Гегріт. «З мене доста того вашого лісу, якщо вже за то мова. Не вам, холера ясна, вирішувати, хто тут може ходити».
«І не тобі,
Гегріде», – незворушно обізвався Магор'ян. «Нині я тебе відпущу, лише тому, що ти зі своїми малими».
«Це не його малі», – презирливо гаркнув Бен. «Це учні, Магор'яне, учні зі школи. Мабуть, вже скористалися наукою зрадника Фіренце».
«Хоч би там як», – спокійно вів далі Магор'ян. «Але вбивство лошат – жахливий злочин! Ми не чіпаємо невинних! Сьогодні, Гегріде,
можеш іти. Але віднині, щоб і ноги твоєї тут не було. Ти втратив право на дружбу з кентаврами, коли допоміг втекти від нас, зрадникові Фіренце.
Мене не вижиме з лісу зграя старих шкап,
вигукнув Гегрід.
Гегріде!
З жахом пискнула Герміона, а Бейн і сивий кентавр вдарили копитами в землю.
Ходімо звідси, прошу!
Гегрід зрушив з місця, але й далі не опускав арбалета і не відводив загрозливого погляду від Магор'яна.
«Ми знаємо, кого ти ховаєш у лісі, Гегріде!»
гукнув їм вслід Магор'ян. Інші ж кентаври тим часом зникли в лісі.
«І наш терпець вже вривається!»
Гегрід шарпко розвернувся. Було видно, що він готовий кинутися на Магор'яна.
«Скільки треба, стільки й будете терпіти, бо ліс так само його, як і ваш!»
гукнув він, а Гаррі з Герміоною, впираючись руками в кротячу камізельку, щосили підштовхували Гегріда назад. Він насуплено глянув вниз і здивувався, коли побачив, як вони його штовхають. Мабуть, він цього навіть не відчув.
«Чого себе?»
– буркнув він, розвернувся і пішов далі, а вони, важко дихаючи, задріботіли поруч.
«От кляті старі шкапи!»
«Гегріде!» – засапалася Герміона, обминаючи зарості кропиви, на які вони натикалися по дорозі туди. «Якщо кентаври не хочуть, щоб у лісі були люди, то як ми з Гаррі зможемо?»
«Але ж ми чули, що вони сказали!» – відмахнувся Гегрід. «Вони си не чіпають лошет, ну, тобто діточок. Та чого б то вони мали нами командувати?»
«Дарма стараєшся», – пробурмотів Гаррі пригніченій Герміоні.
Нарешті вони знову вийшли на стежку, і за якихось 10 хвилин ліс почав рідшати. Знову можна було побачити латки чистого синього неба, а здалини долинали радісні крики й оплески.
«Йо, іще один гол?»
– запитав Гегрід, спиняючись у затінку дерев, коли попереду вже з'явився квідичний стадіон.
«Матч уже всі скоро скінчить, як гадаєте?»
«Не знаю», – промимрила бідолашна Герміона.
Вигляд у неї був жалюгідний. У волосі повно гілочок та листя. Мантія в кількох місцях роздерлася, а на обличчі й руках виднілося безліч подряпин. Гаррі знав, що й сам він виглядає не набагато краще.
«Та ні, певно, все вже скінчилося», –
примружено глянув Гегрід на стадіон.
«Видите, всі вже виходять. Якщо поквапитися, то зможете змішатися з юрбою, і ніхто не буде знати, що ви були тутка».
«Добра думка», – погодився Гаррі. «Гаразд, бувай, Гегріде».
«Просто не вірю», – тремтячим голосом сказала Герміона, коли вони далеченько вже відійшли від Гегріда. «Не вірю! Справді, не можу повірити!»
«Та, перестань!» – буркнув Гаррі.
«Перестати?»
– гарячково вигукнула Герміона.
«Велетень! Велетень в лісі! А ми повинні давати йому уроки рідної мови!» «Зрозуміло, за тією умовою, що нас пропускатиме туди й назад табун розлючених кентаврів. Я просто не вірю!»
«Поки що, нам нічого робити не треба», – намагався заспокоїти її Гаррі, коли вони злилися з юрбою гафелпавців, що поверталися в замок, розмовляючи між собою. «Він же не просив щось робити, доки його не вигнали з роботи. А його ж можуть і не вигнати!»
«Гаррі, та ну тебе!» – сердито зупинилася Герміона, і всі змушені були їх обходити. «Його обов'язково виженуть, і якщо чесно, після того, що ми побачили, хіба можна звинувачувати у цьому Амбридж?»
Гаррі мовчки пронизав її лютим поглядом, і на віях у Герміони забриніли сльози.
«Ти не хотіла цього казати, так?» – ледь чутно мовив Гаррі.
«Ні, ну... ну, гаразд, не хотіла», – сердито мовила Герміона і витерла сльози. «Але навіщо? Навіщо він так ускладнює життя собі і нам?
Не знаю.
Уізлі наш король! Уізлі наш король! Ось чому співаємо так, Уізлі наш король!
Скільки можна співати ту ідіотську пісеньку? Благально проказала Герміона. Невже вони ще не натішилися?
Величезна хвиля учнів зі стадіону залила галявину.
«Ходімо швидше, поки нас не наздогнали слизеринці», – сказала вона.
«Візлі суперворотар, це найкраща роль! Гриффіндор отримав дар, Візлі наш король!»
«Герміоно!» – невпевнено вимовив Гаррі. Пісня голоснішала. Проте щось було не так. Її виспівував не натовп срібно-зелених слизеринців, а золотисто-червона лава, що поволі рухалася до замку, тримаючи на плечах якусь фігурку.
«Візлі наш король! Візлі наш король! Гриффіндор співає так! Візлі наш король!»
«Ні!» – ледь чутно прошепотіла Герміона.
«Так!» – вигукнув Гаррі. «Гаррі! Герміоно!»
Репетував сам не свій Рон, розмахуючи в повітрі срібним квідичним кубком.
«Ми перемогли!»
Їхні обличчя засяяли щасливими усмішками. Біля входу в замок щинилася тиснява, і Рон боляче гахнувся головою об одвірок, але ніхто не хотів опускати його додолу. Не припиняючи співати, юрба протислася у вестибюль. Гаррі й Герміона усміхнено дивилися вслід, аж поки не стихли останні рядки пісеньки «Уізлі наш король». Тоді подивилися один на одного, і їх усмішки зів'яли. «Нічого не будемо казати йому. До завтра. Добре?» – запропонував Гаррі. «Добре», – втомлено погодилася Герміона. «Мені поспішати нікуди». Разом піднялися по сходах, біля вхідних дверей мимоволі озирнулися на заборонений ліс. Може, то уявилося, але Гаррі здалося, що вдалині зірвалася в повітря зграйка птахів. Немовби дерево, на якому вони влаштовували свої гнізда, щойно хтось видер з корінням.